Leila Tuure, Puolan prinsessa. Lukija, Sanna Majuri. Jos ei rakkautta tää, mitä sitten? Jos taas rakkautta on, niin minkälaista? Se hyvää onko vai tuskaa kuoleman? Jos taas pahaa, miksi on suloutta täys? Jos tahdon hehkua, miksi tulvii kyyneleet? Jos taas en tahdo, miksi kyyneleistä nautin? Francesco Petrarca, 1304-1374. Vilna, ensimmäinen osa. Luku 1. Vilnan kaupunki lekotteli keväisen auringonpaisteessa. Talvi oli vihdoin ohitse, ihmiset uskaltautuisivat kohta kaduille muutenkin kuin hoitamaan jokapäiväisiä askareitaan, miehet oleskelemaan, juttelemaan ja naisväki juoruamaan. Tori heräisi elämään, nauru olisi herkemmässä. Pian maa alkaisi viheriöidä, mutta se aika ei ollut vielä. Ensin pitäisi selviytyä mutakaudesta. Roudan sulaessa kaupungin sokkeloiset kadut muuttuisivat surkeaksi velliksi. Kuivin jaloin ei silloin pääsisi edes linnasta kirkkoon, mutta sen taas ei ollut niin väliäkään, koska linnanväen ei tarvinnut laskeutua alas kaupunkiin jumalanpalvelusta varten. Linnan oma kaunis kappeli oli ylhäisen herrasväen käytettävissä, ja vain tavallinen kansa joutui tarpomaan mudassa ja loassa, ja vetämään keuhkoihinsa talviunesta heräävän kaupungin kaikki tuoksut ja lemut. Vain tavallisen kansan naiset joutuivat nostelemaan hameitaan säädyttömän korkealle, pelastaakseen niiden helmat kaikelta siltä saastalta, jonka huolettomasti ikkunoista viskatut, elämisen raadollisuudesta kertovat jätteet ja niitä vapaina tonkivat siat ja hanhet ja suomuhäntäiset rotatkin saivat aikaan. Herrasväen hienot naiset istuivat kauniissa saleissaan korkealla linnavuorella turvassa hajuilta ja lialta. Herrasväen miehillä oli korkeavartiset saappaat. Heidän ei tarvinnut läiskytellä kuralammikoissa matalissa kurpposissaan niin kuin tavallisen kattilanpaikkaajan, taikka satulasepän tai piirasten kaupustelijan. Ehei! He ratsastivat hattujen höyhentöyhdöt liehuen kiiltävillä hevosillaan alas kaupungin kapakoihin tai kepeämielisten naikkosten kammioihin, ja kohta taas ylös linnanvuorta notkuvien ruokapöytien ääreen ja omien puhtaiden ja hienosti hajustettujen naistensa sänkyihin. Siellä he söivät herkkuja, joista tavallinen kansa ei ollut ikinä kuullutkaan, ja makasivat pehmeillä patjoillaan samettisten täkkien alla. Mutta heillä oli siihen oikeus. He olivat syntyneet parempaan maailmaan ja parempaan sääntyyn kuin tavallinen, alhaalla kaupungissa elävä kansa. Ja tästä taivaissa säädetystä luonnonlaista papit ymmärsivät jatkuvasti muistuttaa synkkäilmeistä seurakuntaansa. Valtava linna hallitsi pientä kaupunkia matalalta kukkulaltaan. Rakennus oli monen mielestä aivan liian suuri siihen paikkaan. Se olisi sopinut paremmin korkeammalle vuorelle. Mutta kun semmoisia ei ollut lähimaillakaan, ruhtinas Gediminin oli ollut aikoinaan pakko rakentaa linnansa juuri siihen. Se oli hyvin vanha linna, olihan ruhtinaskin maannut haudassaan jo runsaat 200 vuotta. Silti kansa muisti hänet. Hänestä kerrottiin monia hurjia ja kummallisia tarinoita, ja sankaruutensa takia hän olikin paremmin muistamisen arvoinen kuin moni muu ruhtinas. Hänen aikanaan Liettua oli ollut suurvalta. Ja ruhtinas Gedimin oli luonut hyvät edellytykset valtakuntansa laajentamiselle entisestään. Kahden mahtimaan välissä sijaitsevalla pienellä valtiolla oli tietysti alituiseen vaikeuksia itsenäisyytensä säilyttämisessä, elettiinpä sitten mitä vuosisataa tahansa. Naapurit olivat aina kärkkäät selittämään, kenelle pikkuvaltio oikeastaan kuului, ja vaatimaan sitä omakseen. Sen Liettuakin oli saanut kokea monasti. Milloin saksalainen ritarikunta korskeinen ristirintaisine sotureineen tarvitsi lisää maita, milloin kyltymätön Puola anasti sen alueita, taikka sitten kaukaa idästä.